skal en ny.
Anne, hun har talt helt del op. Hun er med, vi har sådan et profetisk vandring her i menigheden, hvor Anne og Preben også nogle flere, der er her, også en del af, så
de indoktrinerer os jo noget med.
Med det, der foregår her.
Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Nu bliver jeg jo overvåget. Jeg bor i Esbjerg. Er gift med Dorte. Jeg har 3 børn og 2 børnebørn. Og jeg driver en lille forretning. Grafisk virksomhed, og har drevet den i 25 år, sådan cirka. Og så har jeg så været en aktiv del af kirke igennem de fleste af mine voksne år. Og det er egentlig lidt sjovt. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med et lille vidnesbyrd. Da jeg var meget ung og gik i skole, og faktisk også før den tid, der var jeg meget åndeligt søgende og optaget af alle mulige paranaturlige og spiritistiske ting og sådan noget. Og bevægede mig ind i en okkultisme, som egentlig ødelagde mig. Men i al den tid var jeg faktisk rigtig meget interesseret, også i Israel. Og havde på en eller anden måde sådan, jeg havde bare en følelse af, at der var noget særligt over det land og landets historie. Så det var noget af det, som også fyldte mig rigtig meget. Men alt det her mørke, jeg fik mig bevæget ind i, det som nævnt ødelagde mig. Men en dag, så var der nogle mennesker, som jeg var i lære som reklametegner. Så var der en ung kvinde, som kom i lære. Og hun kom så fra en pinsekirke. Og det synes jeg var lidt sjovt. Det synes alle på arbejdspladsen. Det skulle vi jo lave lidt sjov med. Men hun havde noget, som jeg ikke havde. Og så det var faktisk hende, der drog mig. Og ikke mig, der drog hende. Og hun fik så en ansat på den her arbejdsplads som bud. Bybud. Det var en kvinde, der ikke var helt ung. Og jeg var voldsomt oprørsk dengang, så min chef havde sagt til mig, at jeg skulle tage kørekort, og derfor så tog jeg så ikke kørekort. Og det betød så, når jeg skulle hvis jeg skulle noget ude ved nogle virksomheder, så blev bybudet nødt til at køre mig derud. Og hun var jo så også kristen, det her bybud. Så hende kom jeg til at snakke med, og så fortalte hun, at hende og hendes mand havde lige været i Israel. Og så tænkte jeg bare, det lyder spændende, det vil jeg gerne høre noget om. Og det endte med, at hun inviterede mig hjem til kaffe hjemme hos hende og hendes mand, og så fortæller de så om Israel. Og det rørte mig bare, altså det var bare så spændende at høre om. Men så midt i den der samtale der, så siger hendes mand så til mig, ved du hvad, du går med en kolossal stor ensomhed ind i dit hjerte. Lige meget om du går på diskotek og med til fester, eller hvad du er, så føler du dig ensom. Og du er helt tom indeni. Og jeg tænkte bare, what? Han har jo ret. Men altså, det var godt nok lidt voldsomt. Og så sagde han til mig, der er kun én ting, der kan fylde det hul op, du har i dit hjerte, og det er Jesus Kristus. Så bank på, og der skal åbnes for dig, søg, og du skal finde. Og altså, han kunne lige så godt bare have taget en knytnæve og slået mig i hovedet, for jeg fattede virkelig ikke, hvad det var, han sagde. Men alligevel, så sagde det noget til mig. Så da jeg cyklede hjem derfra, så sagde jeg, Jesus, jeg beder om, at du må komme ind i mit hjerte. Og jeg blev fuldstændig forvandlet. Og jeg har ikke været den samme siden den nat på cyklen hjem. Og jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg forstod ikke, hvad frelsen var. Jeg troede stadigvæk på reinkarnation. Jeg troede stadigvæk på alt det New Age-ting. Men der var én ting, som var over det alt sammen, og det var Jesus. Og det var ham, som jeg holdt fast i. Den oplevelse, jeg havde fået med ham. Og det er ham, jeg stadigvæk holder fast i. Det var lige min frelseshistorie, men den har lidt med Israel at gøre. Der er et emne, som Annie, hun spurgte mig, om jeg ikke ville være vikar i dag. Ej, det var ikke sådan helt, du sagde. Men jeg har også lige været vikar et andet sted, og der sagde jeg, det er meget rart at være vikar, fordi så hvis jeg gør det godt, så kan man jo sige, nå, jamen, det var da heldigt, vi fik en god vikar. Og hvis jeg ikke gør det så godt, så kan de sige, nå, jamen, det var jo også kun en vikar. Så derfor så lige meget, hvad der sker i dag, så tror jeg ikke, jeg får sådan et eller andet om benene og blive sænket i havnen. Altså. Så det er da altid noget. Ej, Annie, hun spurgte mig, og der er et emne, som har virkelig sådan har rykket i mig, som jeg har studeret i rigtig lang tid, og jeg bliver nok ved med at studere det resten af mit liv, tror jeg. Det handler om Guds 7 profetiske fester, som det gamle testamente jo taler om, og som det nye testamente er fyldt af. Og jeg har sådan, jeg ved jo, at jeg kommer frem til i al ydmyghed, fordi jeg ved jo, at det er en flok, som kender deres Bibel, og nok også bedre, end jeg gør. Men jeg har alligevel, jeg vil gerne dele det, jeg har oplevet, at Gud har åbenbaret for mig i de her ting, som jeg sådan har gået og studeret. Det er også derfor, jeg har fået lov til at få en whiteboard, så jeg kan prøve at strege lidt op. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med det med, at altså det der virkelig taler til mig i skriften, det er, at den er profetisk hele vejen igennem. Den kommer hele tiden med, den forudsiger hele tiden noget, der skal komme. Og det, der så skal komme, er egentlig et billede på noget endnu større, som skal komme. Så der er sådan en profetisk repetition i skriften, hele vejen igennem, som jeg synes er fascinerende at studere, men også at være en del af. Og være en del af den store frelsesplan, som Gud han har med alle mennesker på den her jord. Og at vi er i en meget, meget spændende tid lige nu, hvor kirken den regerer, kan man sige. Det er menighedens tid nu. Der kommer en tid, hvor Jesus han kommer til at regere i 1000 år. Det bliver også en spændende tid, men jeg forholder mig til den tid, som jeg er i. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med det profetiske, fordi jeg er vokset op med, både at få undervist, eller ikke undervist, men sådan det, som folk fortalte mig om Jesus, det var, at jamen, han var en god mand, men det var lidt uheldigt, at han døde. Det var godt nok trist, fordi det var egentlig meget godt, det han sagde. Og ergo var det jo ikke nogen forståelse for, at der var en plan med, at han skulle dø. Vel? Og det er jo det, der er den gode historie, at han døde for dig og mig. Han døde for det, som Gud har lagt til rette for os. Men det tales der om allerede i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 14. Hvor der står sådan her. Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Det er altså 1. Mosebog, kapitel 1, vers 14. Hvor der står, at den måde, som Gud har skabt universet på, er der også lagt nogle festtider ind. Og de festtider hedder, på engelsk hedder de appointed times. Og på hebraisk, der hedder det, jeg prøver, men det er med al respekt for, at der nok er nogen her, der kan hebraisk. Ulamovadim, som betyder et bestemt tidspunkt, altså et mødetidspunkt, et tidspunkt, hvor der skal ske noget særligt. Og det er et specielt hebraisk ord, som bliver brugt lige på det her sted. Hvis vi så går videre ind i 3. Mosebog, for at kigge på de fester, som der faktisk bliver talt om her i 1. Mosebog. Gud får indstiftet i loven 7 fester, plus sabbaten selvfølgelig, som er en ugentlig fest. Men der er jo de her 7 fester, som vi jo alle sammen kender, men som jeg alligevel lige vil tage fat i her. Ja, undskyld. 3. Mosebog 23. Og det er så, vi skal læse fra vers 5 og frem. Jeg går sådan lige ind i kernen af de her ting, fordi man kunne faktisk også bare læse hele kapitel 23 i 3. Mosebog, men det tror jeg ikke, der er tid til i dag. Og der står sådan her, på den 14. dag i den første måned, inden mørket falder på, er det påske for Herren. Det var så påskefesten, eller Passoveren, eller Pesach, som den hedder på hebraisk. Den næste fest, det er i stadigvæk 3. Mosebog, og det er så vers 6, hvor der står, på den 15. dag i samme måned, er det de usyrede brøds fest for Herren. 7 dage skal I spise usyrede brød. Og så kommer den næste fest, som er første grødefesten. Og det er så vers 11, der står sådan her. Han skal foretage svingningerne med næet for Herrens ansigt, for at I kan opnå hans velbehag. Præsten skal svinge det dagen efter sabbat. Og den næste fest, der kommer, det er så pinse. Og det er fra vers 16, hvor der står sådan her. I skal tælle 50 dage frem til dagen efter den 7. sabbat. Der skal I bringe Herren et nyt afgrødeoffer. Næste fest, det er så fra vers 24, der står sådan her. På den første dag i den 7. måned skal I holde hviledag, en hellig festforsamling, indvarslet med hornblæsning. Og den 6. fest, forsoningsdagen, og den her, det var trompetfesten, og så forsoningsdagen kommer nu, og det er fra vers 27. På den 10. dag i denne 7. måned falder forsoningsdagen. I skal holde hellig festforsamling og spæge jeres læme, og I skal bringe Herren et offer. Den 7. fest, løvhyttefesten, eller tabernakels, som den hedder på engelsk. Det er så vers 34, stadigvæk, 3. Mosebog 23. Den 15. dag i denne 7. måned er det løvhyttefest for Herren i 7 dage. På den første dag skal der være hellig festforsamling. I må ikke udføre noget. I 7 dage skal I bringe Herren offer, undskyld. Det er de 7 fester, som der er beskrevet i det gamle testamente, og som jøderne holder hvert år. Og det, som det jo også er, det er jo det, som Jesus han har gjort og vil gøre for os. Der står sådan i Matthæus 5:17. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Og de her 7 fester, det er jo en del af loven, som Jesus han opfylder. Jeg vil lige prøve at tegne dem op her. Kan I se, hvad det ligner? Ja. Den første fest har vi her. Og den anden fest her, det er, hvad hedder det, usyret brød. Og den tredje fest, nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg har styr på det. Det er første brød. Og den fjerde fest, det er pinse. Og den femte fest, det er trompet. Og den sjette fest, det er den store forsoning. Og den syvende fest er løvhyttefesten. De her fester er dem, som Jesus han har opfyldt, eller vil opfylde. Påsken selvfølgelig, med korsfæstelsen, usyret brød, med hans læme, der blev lagt i graven. Førstegrøden, det er opstandelsen. Pinsen, det er, hvor Helligånden kommer. Trompetfesten, det er bortrykkelsen. Og forsoningen, det er, hvor han kommer igen og forsoner sig med Israel. Og så, hvor der er evig fest sammen med Jesus. Det herovre, det er forårsfesterne. Og de her tre herovre, det er efterårsfesterne. Det er sådan, det ser ud. Og jeg synes, at det, når man sådan ser det sådan, når jeg er jo grafiker, så jeg skal altid lige se det grafisk, så kan jeg bedre forstå det. Det, jeg synes, der er spændende her, det er, at de tre herovre, faktisk dem alle fire, det er Jesu første komme. Ikke? Og herovre, det er hans anden komme. Men den midterste, det var faktisk ikke Jesus der udførte den, det var Helligånden. Og det er jo interessant, at Helligånden den ligger i midten af det, der kommer til at ske, og det, der er sket. Den tid, som vi er i nu, kan man sige, det er fra korsfæstelsen og så frem til den store forsoning. Det er kirkens tid, menighedens tid. Det er den tid, som vi er en del af, du og jeg lige nu. De her fester, de er meget spændende sådan at læse om dem. Fordi der er så mange elementer i det, som virkelig giver mening sådan i forhold til den forståelse, som jeg kommer frem med her. Jeg kommer i al ydmyghed, fordi jeg ved, at det kan tolkes på mange måder, det her. Men det er så den måde, jeg oplever tingene på. For hvis man går ind og kigger på de forskellige fester, nu tager jeg dem ikke lige sådan helt i rækkefølge, men særligt pinsen, kunne jeg godt tænke mig lige at læse noget op fra. Der står sådan i 3. Mosebog 23, vers 17. Hjemmefra skal I medbringe to svingningsbrød, bagt med syrnet brød af 2/10 efa fint mel. Det er førstegrøden til Herren. Det er jo interessant, at der står, at de skal have to brød med. Og i min forståelse, så er det fordi, at det er et billede på den gamle pagt og den nye pagt. På de 12 stammer, og så de 12 apostle, eller den nye menighed. Men det er jo allerede lagt ind i loven, at Gud han inkluderede både jøderne og hedningerne i pinsen. Så det, der også taler til mig om det her, når jeg nu læser det her op og prøver at dele det med jer, det er, at for mig, der er det nye testamente og det gamle testamente bare vævet ind i hinanden. Og jødedommen og kristendommen er også vævet ind i hinanden. Og det ene kan ikke erstatte det andet, men de supplerer hinanden, og de har også hver sit løb. Jøderne har et løfte fra Gud, og menigheden har et andet løfte fra Gud. Men i den sidste ende, så skal vi være sammen i evigheden. Hvis vi kigger på, jeg går lige tilbage til påsken, som jo er det helt afgørende, hvad Jesus han gjorde for os der. Og der kunne jeg godt tænke mig også lige at læse noget fra Johannes åbenbaring, kapitel 5, og vers 5-6, hvor der står sådan her. Men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rådsgud, har sejret, så han kan åbne bogen og den 7 sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de 4 levende væsener og de ældste, og det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder. Og så er et andet sted, som hænger sammen med det her, fra Johannes kapitel 1, vers 29, hvor der står sådan her. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, se der er Guds lam, som bærer verdens synd. Her har vi Johannes åbenbaring, som jo er nytestamentlig, men i sin kontekst er fuldstændig som taget ud af det gamle testamente. Det er et apokalyptisk skrift, men det er også et brev, og det er også et profetisk skrift. Og det interessante ved det skrift, jeg lige tager frem her, synes jeg, som taler til mig, det er, at vi ved, at Jesus han er vores konge, og han åbenbarer sig for Johannes kort tid før vi læser det her, som en, som Johannes faktisk virker, som om han aldrig har set før, selvom de har vandret sammen. Vi tror på, at det er den samme Johannes, som har skrevet åbenbaringen, som har skrevet evangelierne. Og det er jo interessant, at han har gået sammen med Jesus igennem 3 år, og så møder han kongen, og så bliver han bare nødt til at bøje sig ned. Men det billede, som han ser her, der ser han Jesus som et lam, som er slagtet. Og det er også sådan, at vi må se ham, at han blev slagtet for vores skyld. Og han vil altid være Guds lam, som blev slagtet til påske for dig og mig. Hvad hedder det? Jeg går lige videre om til trompetfesten. Jeg springer lidt rundt i det, men det er fordi, at det er sådan min hjerne, den kører. Jeg håber, I er med nu. Okay, vi tager trompetfesten. Det er meget interessant med den, fordi det er et horn, som er et tegn på, at Gud kommer til at gøre noget. Og det er også et billede på, at når det der horn, det lyder, så vil han redde sin menighed. Han vil bortrykke sin menighed. Første gang, at det bliver kendt i skriften, det er jo, hvor Abraham skal ofre Isak. Og så kommer der et, som I jo kender beretningen, så blev han jo ikke offret, men der blev stillet et lam til rådighed, eller en vædder til rådighed, hvis horn sad fast i en plante. Det er også et billede på, at Gud han redder sit folk, han går i vores sted. Der ser vi allerede evangeliet i funktion, at Isak han blev reddet, og hornet var med som et billede på, at Gud han tilkendegav sig selv. Og hornet er også med her i forhold til den her trompetfest. Det er en fest, som holdes i efteråret, og jeg har læst om fra jødisk kilder, at når den blev holdt, eller inden den blev holdt, så blæste ypperste præsten fra templet. Og når han havde blæst, så skulle alle mænd og kvinder, hele Israel, skulle ligge og arbejde, og så skulle de søge ind og tilbe Herren. Og jeg synes, det er et enormt stærkt billede på det, at når høsten den er over, når det er forbi, så kommer ypperste præsten. Og hvem er vores ypperste præst? Det er Jesus Kristus. Det står der i Hebræerbrevet, at han er ypperste præst som Melkisedeks. Og det er ham, som skal blæse i hornet. Og det er ham, som skal komme og hente os som menighed. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt videre i det her med de her pagter. Nu tegner jeg lige et kors her.
Kan du ikke tage den mørke tus?
Jo, det kan jeg. Der er lige kommet en mørk en. Jeg tegner lige op igen. Så det her det er en anden måde at inddele tiden på. Her har vi den første aftale, det gamle testamente. Og her har vi det nye testamente. Og så har vi så korset, som forbinder de to. Og det er alle sammen, det er nogle tidslommer eller nogle tidsperioder, nogle pagter. Der ligger nogle pagter inde under det her, som jeg ikke skal gå i dybden med her. Men overordnet set, så er det her den første aftale, og det der det er den anden aftale. Og vi skulle også tale lidt om det profetiske her, fordi noget af det, som det er noget, jeg har undervist om i vores profettræning, så jeg skal prøve at gøre det lidt kort her, men i det gamle testamente, der havde man jo konger, præster og profeter. Som fik mandat fra Gud til at gøre noget. De fik Helligånden. Det var typisk de tre tjenester, som fik Helligånden. Der var også nogen, som indimellem fik Helligånden, men det var ofte for eksempel musikere og håndværkere og sådan noget. De lå ofte ud fra Levis stamme. Det var kunsthåndværkere og andre, som på en eller anden måde fik tildelt Guds ånd i forhold til en opgave eller noget, de skulle. Men typisk for det her var det, at i gammeltestamentlig tid, så var Helligånden tildelt eller givet med en betingelse. Altså en betingelse af, at du var kongen, eller en betingelse af, at du havde en funktion i Israel. Men i den nye aftale, der får alle jo tildelt Helligånden igennem deres tro på Jesus. Og det vil sige, at som der står i Peters brev, vi er et kongeligt præsteskab. Det vil sige, at vi tjener med det, som vi tjener på den måde, som Israels konger og præster egentlig var designet til, at de skulle tjene folket. Det er de tre stammer, eller de tre områder i Israel, hvis funktion det var at betjene folket og tjene folket. Og det er faktisk de tre funktioner, vi har i dag i den nytestamentlige menighed. Kongen og præsten, det er jo Jesus. Han er vores konge, og han er vores præst. Præstefunktionen er ophørt med hans fuldkommende værk på korset. Og den kongens funktion i kraft af mennesker er ophørt i kraft af profetierne om, at Messias han skal komme igennem Davids slægt. Så derfor så har vi kun profeterne tilbage herovre. De er nemlig stadigvæk. Der er så kommet nogle andre funktioner til, men helt grundlæggende så er den profetiske funktion stadigvæk en aktiv del af menigheden. Og en vigtig del af kirken, også i dag. Hvis man kigger på de her sammenhængen mellem det gamle og det nye testamente, så synes jeg, det er interessant, at Jesus, når han taler om loven, så siger han altid loven og profeterne. Han siger så loven og profeterne. Men når han taler i det nye testamente, så taler han om profeterne og apostlene. Det er dem, han sender, og det er dem, der er grundlaget for den nye menighed, for den kristne menighed. Og hvorfor er det lige, det er sådan, har jeg spurgt mig selv om. Jo, det interessante er jo, at i det gamle testamente, der var man født til at tilhøre Gud igennem sit dåbsbevis. Sit fødselsbevis, så tilhørte man en slægt, og dermed var man allerede inkluderet i Guds forsamling, i hans frelsesplan. Og man havde så profeterne til at varetage Guds lov, Guds interesse i at hele tiden at hjælpe folket, eller lede folket ind til Guds nærvær, og føre dem væk fra afgudsdyrkelse. Så profeternes funktion dengang var primært at være en form for, jeg vil næsten være ked af at sige politimand, men en form for varetagelse af loven og lovens funktion. Både mod det nye testamente, der har vi jo fået Helligånden, som vi så her til pinse. Vi har alle sammen fået Helligånden, og Kristus hemmeligheden er blevet forkyndt, nemlig at der er frelse til alle mennesker, også hedninger. Og hvordan skulle de så nogensinde kunne komme til tro, hvis ikke der er nogen, der går ud og fortæller dem om, at det er sådan, det er. De er jo ikke født til det, så det ligger ikke eksplicit i deres opvækst og i deres del af jødedommen, de her mennesker. Det er derfor, at vi har fået Helligånden, for at han skal hjælpe os, der kommer til tro, til at nå ud med evangeliet overalt på jorden. Det er høsttiden nu. Inden trompettiden den kommer. Og det er derfor, at han også har sat apostle ind, Jesus. Han var selv en apostel, det står der i Hebræerbrevet. Og han udvælger nogle mennesker til en tjeneste som apostle. Og de apostle går så ud og forkynder evangeliet. Så derfor så kan man sige, at det gamle testamente, det er og pakten, Israels folk, det er egentlig sådan en cirkulær ting, at man bevæger sig rundt om helligdommen, og om loven, hvorimod den nytestamentlige verden, den er ikke cirkulær, den er eksponentiel, den skal gå ud i hele verden og forkynde evangeliet. Og det kan den kun gøre, når den har fået Helligånden. Ingen af os kan gøre noget uden Helligånden. Og Gud har så også udvalgt og udrustet nogle mennesker i nogle forskellige funktioner, apostle og profeter, til at være med til at etablere kirke rundt omkring i verden, og har gjort igennem al den tid, kirken har eksisteret. Når jeg siger apostle, så er det jo også missionær. Altså det er jo egentlig det også betyder. Det vil sige mennesker, som har en særlig opgave for Gud. Og det er alt sammen noget, som er orkestreret, som er ledt af Helligånden. Så på den måde, så har vi altså to vidt forskellige måder, at tingene fungerer på, og alligevel så hænger det sammen. Fordi hvad de gamle jøder, de gjorde, alle deres, deres måder at opfylde loven på, det var jo et profetisk billede på det, som Jesus han kommer til at gøre. Og det der også taler til mig her, det er jo, at jeg godt tænke mig lige at gå lidt ned i det med bortrykkelsen, som det jo hedder, eller trompetfesten, som vi har den her. For det der, når man studerer Paulus' skrift, alt hvad han har skrevet, så kan man se, at han er en mand, som jo gik fra mørke til lys. Han kendte ordet, han kendte skriften, og han kendte, han vidste loven ud af ind. Men da Jesus blev åbenbaret for ham, så blev det klart for ham, at loven den blev opfyldt igennem Jesus. Og det vil sige, at han blev klar over, at de fire fester, som havde været der, hvor han havde set Jesus, eller havde fået åbenbaret, hvad Jesus han gjorde det så klart for ham, at de næste fester også skulle komme, hvor det var Jesus, der ville udføre dem. Og derfor så fylder rigtig meget af hans undervisning er fyldt med henvisninger til det, der har med bortrykkelsen at gøre. Det er mere eller mindre baserede mere eller mindre sit forfatterskab på, at han var overbevist om, at i hans tid, så ville Jesus komme igen. Han var meget optaget af det, og det kan jeg godt forstå. Fordi han så bare, at det er simpelthen en opfyldelse af loven. Thessalonikerbrevet bliver også kaldt for bortrykkelsesbrevet. Alle kapitler omhandler bortrykkelsen, og jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse et enkelt afsnit her, hvor der står sådan her. For Herren selv vil, når befalingen lyder, og det er fra 1. Thessaloniker kapitel 4, vers 16-17. Og der står sådan her, 1. Thessaloniker 4, vers 16-17. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først, så skal vi, der lever, og endnu er her, rykkes bort i skyerne, sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Her taler han fuldstændig klart og tydeligt om, hvad det her det handler om. Og det var derfor, han havde så travlt med at forkynde evangeliet. Og det er også det, vi må have travlt med i dag. Altså vores opgave er at høste nu. Det er høsttid. Det er stadigvæk høsttid. Og det er det indtil, at basunen den lyder. Og det er derfor, at Gud han udruster os med alle de her nådegaver, som skriften taler om. Som er kategoriseret. Det har vi også haft en masse undervisning om i vores profetiske vandring, men der er jo forskellige kategorier af nådegaver, og man kan gå meget ind og studere de ting, men det, som der er vigtigt for mig at sige her, det er, at det alt sammen er givet os, for at vi skal være i stand til at kunne nå mennesker omkring os med evangeliet. Og så er det givet os for, at vi skal få Kristus lighed. At vi skal komme til at ligne ham. For vi, uden Helligånden, så kan vi ikke komme i nærheden af en helliggørelse. Og komme til at ligne ham. Et lille skriftsted i forbindelse med det med helliggørelsen, og det alle de her pagter og det her, alle de fester. Der står sådan her i 1. Korinther 1, vers 30. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os, fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. Her taler Paulus om tre ting. Retfærdiggørelse, om helliggørelse og om forløsning. Retfærdiggørelsen har vi i påsken, har vi ved Jesu død og opstandelse. Og helliggørelsen, den har vi ved at leve sammen med ham og modtage ham, spise af det usyrede brød. Det er sådan en måde, det er sådan et billede, der har talt til mig om. Jeg ved godt det ikke, jeg ved ikke, om jeg helt kan understøtte det i skriften, men det taler til mig, at i helliggørelsen, det handler jo om, at vi skal spise Jesus. Han siger, spis mig, spis mit læme. Og når vi gør det, så får vi jo lighed med ham, og han rører ved os og forvandler os, for at vi skal komme ind i en forløsning, som er førstegrøden, eller opstandelsen. Et billede på det, som også skal ske senere, at vi skal opstå sammen med ham. Det er der, den fuldkomne forløsning er. Fordi lige meget, hvor meget Kristuslighed vi har her på jorden, eller hvor godt vi har det, eller hvor dårligt vi har det, så det, som kommer i opstandelsen, det er så langt større, end det, jeg tror, jeg nogensinde vil kunne fatte. Men det kommer. Og det er også, igen er der også nogle profetiske billeder i det her, at Gud, han helliggjorde sit folk i det gamle testamente. Han samlede dem, tog dem ud af afgudsdyrkelser og banede en vej for dem og satte en moralsk standard ind i det israelske folk, i det jødiske folk, som ikke var kendt mage til i nogen af de samfund og de kulturer, der var rundt omkring dem. Men deres samfund med Herren gjorde, at de var sat til side. De blev helliggjort igennem deres gudsdyrkelse og deres tilbedelse af Herren. De var jo også bare mennesker, det kan vi jo læse om. De fejler igen og igen. Men de havde også den der tilgang til Gud. Og det er jo et billede på det, som skulle komme med Kristus. At han kom og var nær iblandt os. Han tog bolig iblandt os. Jeg vil gå og vandre midt iblandt jer, siger han. Og at loven skal ikke længere være noget, som I skal læse op, men det er noget, som bliver skrevet ind i jeres hjerter. Det er noget, som Helligånden gør. Og det er igen et billede på det, som skal komme. At vi skal komme endnu tættere på os i fællesskabet med Jesus hen i løbehyttefesten. Der skal vi for evigt være sammen med ham i et fællesskab og et nærvær, som er ubeskriveligt, som ligger uden for vores fatteevne. I hvert fald min fatteevne. Og det er det, som jeg synes, det er bare så spændende at studere det her og se, hvad er det, alt det gode Jesus, han har foran os. Jeg frygter ikke fremtiden. Og jeg bliver ophidset, når der bliver snakket om virus og det ene og det andet. Fordi det er bare medierne, som de pisker en stemning op. Selvfølgelig skal vi behandle og være ordentlige og gøre tingene ordentligt. Men det, der virkelig betyder noget, det er vores samfund med Jesus. Og så er det et liv sammen med ham. I 1. Johannes 14, der står der sådan her, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og det ord der, han tog bolig, det er faktisk, det står jo på græsk, og det betyder eskenosen på græsk, eller det hedder eskenosen på græsk. Og det betyder at holde tabernakel. Så det er en reference, som Johannes han trækker direkte fra det gamle testamente og fra loven og fra jøderne, der havde deres tabernakel. Og så til, at han skal komme og være os nær i dag. Han skal være midt iblandt os. Så det er ikke rundt en helligdom. Nej, det er der er mig, han er i, og han tabernakler med hver dag. Og det er samtidig et billede på det tabernakel, som kommer i fremtiden, som skal blive endnu større. Stadig igen er det en profetisk ting, som Gud han har lagt til rette i os, og som han forbereder os på noget, som er langt større end det, vi kan se i dag. Ja, og jeg siger ikke, det, nu taler jeg bortrykkelse. Jeg ved godt, at det kan skille vandene i enhver kristen forsamling, fordi nogen har hørt det for meget, og nogen har hørt det for lidt. Men jeg forholder mig egentlig bare til, hvad skriften siger om det her. Og jeg kommer ikke her med en eller anden dunder tale om noget. Jeg siger bare, at det er min absolutte overbevisning, at det er sådan, det er. Og min opgave her nu, det er ikke at sige, at Jesus han kommer igen i morgen, så jeg bliver nødt til at sætte mig ned og lade være med at lave noget, og så vente på ham. Nej, jeg bliver nødt til at tjene ham efter bedste evne, der hvor jeg er, så lang tid jeg er her på jorden. Åbenbaringsbrevet er jo også et brev, som man kan tolke meget ud af, der er blevet tolket på igennem hele kirkens tid. Men det var først og fremmest et brev, der var skrevet til den første menighed, som en trøst for den forfølgelse, de kom ud for. Den forfølgelse, de oplevede fra Romerriget, var så forfærdelig og så grusom, at hvis ikke de havde fået de her løfter, så ville det være svært at se, hvordan de havde holdt fast i deres tro. Men Gud gav dem løfterne om, hvad der skulle komme forud for dem. Fordi i den tid, der troede man ikke, der var et liv efter døden. Man troede, at når man var død, så var det slut. Men så bliver det forkyndt, at der er et liv efter døden. Og det, som ligger foran dig, det er langt mere herligt, end det, der er her. Så på den måde blev den første menighed udrustet til en forfølgelse, som var helt forfærdelig. Og jeg tror, at vores kære brødre og søstre i Mellemøsten, de oplever lige så stor en forfølgelse i dag. Så for dem er det ikke endetiden, men det er deres endetid. Men de er martyrer for Kristus, og han giver dem kraften til at gå igennem den tid, som de er i nu. Så det er samtidig også, på den måde er Johannes åbenbaring også et profetisk skrift, som fortæller os både, hvad der skal ske i enden, men også, at Gud han er med os i dag. Så det er også det interessante med, at vi starter med, at Gud taler om festerne her i det gamle testamente. Og så slutter vi med det nye Jerusalem i åbenbaringsbogen i det nye testamente. Det hænger igen sammen med det her. Jeg tror, det var det, jeg ville dele med i dag. Tak fordi I ville lytte med.
Længere i
det var forkert. Det er præster og konger.
Ja, præster og konger, men, ja. Men det står jo i åbenbaringsbogen nu, at vi er gjort til konger og præster i Kristus.
Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Men det er jo en funktion, vi har, ja. Vi har fået i ham, af min forståelse. Ja. Og jeg tror også, at det har jeg ikke studeret nok til at kan svare på, men jeg tror, vi får en eller anden funktion i tusindårsriget, dem, som tror på ham.
Jeg skal være skopuser.
Sådan. Ja, okay. I tusind år. Ja. Kunne I bruge det til noget?
Det er meget spændende.
Noget til vores tanker, i hvert
fald. Tak skal du have. Nå jo, jeg har noget, jeg godt lide. Åbenbaringen er skrevet af Johannes 40 år efter alt det andet er skrevet.
Ja.
Så der er jo lidt tidsinterval,
ja, her. Ja, det er rigtigt. Og man har jo også, de lærte diskuterer jo også i dag, om det er den samme Johannes, eller om det er en anden Johannes, der har skrevet.
Nej, jeg gælder på den samme.
Ja, det gør jeg også. Men jeg siger bare, at der er en diskussion om det blandt de lærte i dag.
Ja, for så har han jo op i årene,
ja.
Han er 75-80 år.
Ja, men det mener man også, at han blev, så han blev en gammel mand.
Nå, jeg mener heller ikke, at han døde, han blev borgerøget.
Ja. Ja. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke studeret. Men det er jo et nyt input, jeg fik der af dig.
Ja, altså, ja. Jeg er ret sikker på, at han blev borgerøget.
Ja. Ja.